Матфейның шәхси хәбәре. Пастагы пастыгы. Иисус Христостың үбекелері. Ол Давидтың пасы Авраамның төлі болша. Аның үбекелері мындығылыр. Авраамның Исаак төрен, Исаактың Иаков, Иаковтың Иуда, пасы аның харындыстары. Иуданың Фамардың Фарыс пасы Зара төреніңір. Фарыстың Исром төрен, Исромның Арам. Арамның Аминадав төрен, Аминадавтың Насон, Насонның Салмон. Салмонның Рахавтың Боос төрен, Боосның Руфтың Овид төрен, Овидтың Есей. Есейдің Давидхан төрен, Давидханның Саламон төрен, Саламонның жезі тізің пастып Уриейнің епшізі болғын. Саламонның Раваам төрен, Раваамның Авий, Авийдің Аса. Асыдың Иосафат төрен, Иосафаттың Иарам, Иарамның Озей. Озейдің Иоафам төрен, Иоафамның Ахас, Ахастың Езекей. Езекейдің Манасей төрен, Манасейдің Амон, Амонның Иосей. Иосейдің Иоаким төрен, Иоакимның Иехоней, пазаның харындастары. Олар прайзы Израиль шоны Вавилон зары сүрдірір алнындоқ төреннер. Вавилон зары сүрдірген сонды Иеханейдің Салафиил төрен, Салафиилдің Зарававил төрен, Зарававилдің Авиуд төрен, Авиудтың Элиаким, Элиакимның Азор, Азордың Садок төрен, Садоктың Ахим, Ахимның Элиуд, Элиудтың Элиазар төрен, Элиазардың Матфан, Матфанның Иаков, Иаковтың Мариының Ирі Иосиф төрен, Мариядың тізің Иисус төрен, аны Меси Христос тұпады жыңнар. Аны еди Авраамның Давид кетері прай 14 түл болған. Давидтың де Вавилон зар сүрдіртшен тұсқатері 14 түл сұқын. Вавилон зар сүрдірткінің бір Меси Христос түрен тұсқатері 14 түк түл. Мына піде Иисус Христос түрен. Аның жезі Мария пазы Иосиф хон хонырғы молжа салған болғанар. Че Мария хон хонғала хауқ худай худынаң азығар болпыртыр. Иосиф тізің аның ері арық шүрікті кізі болған. Аның ар Марияны тласға кірпір бізіндіп, сым тұйхан позыдып зырға еткен. Шеулы дейдіргі сағын шүрген тұсты, түзінді андар қын худайның ангелы келіп, тен. Давид төлі Иосиф, Мариядағы палы худай худынаң, аның ар аның хон хонырға қорықпы. Мария ол төрідір. Ол позының шонын шазықтардың арышылер, аныңар аны Иисусты падып салырзың. Прай пунемі хан худайның позының ухан жызы бастыра шоқтаны толпырыр үшін полпырғын. Хыс азахар полпарып, ол төрідір. Аны Эммануил тыпадып салырлар. Эммануил худай пысының хадатені болша. Иосиф осхон парып, хан худайның ангелының шахин толдырып, Марияны алсалғын. Ше Мария позының олғын төріткінжі олаға тең мен. Иосиф түрен палыны Иисус тіп адап салған.